Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimisten, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber I Europower. Og I dag så har jeg fått besøk av Svein Sørensen, CCO I Vitted. Velkommen!
Takk!
Du, la oss starte med det enkle, eller kompliserte. Hvem du, Svein?
Jeg er en som tror på et marked hvor vi, ja, jeg lever av å få flinke folk til å møte hverandre. Det har jeg gjort I 25 år. Jeg har jobbet med rekruttering, jeg har jobbet med konsulentvirksomheter, og ikke minst nå det siste prosjektet mitt, som Vitted, som har blitt en veldig morsom reise, hvor vi har formidlet frilanskonsulenter inn I ulike prosjekter. Og stort sett bare utviklere og teknologer.
Så Vitted leverer da altså IT-mennesker?
IT-mennesker.
Ja, ok. Men hvor mange dere I Norge?
I Norge så vi, ja, dette et komplisert regnestykke, men vi har litt over 1000 stykker I vårt nettverk, altså 1000 stykker som vi snakker med hver dag gjennom ulike kanaler. Vi har cirka 100 av de I jobb I prosjekter for store og små bedrifter. I tillegg til at vi da også skandinaviske, så på skandinavisk nivå så vi 3500 utviklere.
Så det betyr egentlig at de som jobber da, I gåstegn eller I hermetegn, så betyr det at de frilansere?
Til nå! Har de fått lov til å være frilansere, men ja. Noe som vi sikkert skal komme inn på.
Den skal vi komme inn på, vet du.
De har vært frilansere, og frilansere til nå, I ja. Kropp og sjel.
Ja. Jeg leste en artikkel her, sånn. Jeg liker å undersøke litt, og googler og spør AI og holder på. Så jeg leste en artikkel her sånn, fra 2022, at dere skulle runde 1 milliard innen 2025. Hvordan ligger dere, Anna?
Nei, vi på det løpet så ligger vi brukbart an, og dette jo da på konsernnivå, altså Norge og Finland og Sverige. Mm. Vi har kontroll på den reisen. Det har vært, vi skal ikke legge skjul på at 2023 har vært utfordrende, men vi har planer, ambisjoner og investeringsvilje, så vi kommer til å nå det målet. Det jeg veldig trygg på.
Ja, vi får ta en liten samtale her også litt senere, for vi også har litt hårete mål for dette året her, så ja. det bra å sette seg klare mål.
Ja. Jeg
lurer litt på også, for å bli litt bedre kjent med deg, så hva det mest utfordrende du har gjort I jobbsammenheng?
Ja, det nok den reisen jeg på nå, som har vært mest utfordrende. Jeg har levd mange år godt av å flytte på økonomer og finansmennesker.
Ja.
Og så nå snu om til å skal jobbe med teknologer har vært en omstilling. Men ikke nok med det, men å jobbe inn I et marked som mangler så mye kompetanse.
Ja.
Hvor, og når det mangel på kompetanse, så begynner, jeg kaller det kannibalismen, altså ja. Det der å styre opp et ustrukturert marked, prøve å ta en ryddig rolle inn I det, det har vært utfordrende.
Vi skal gå litt nærmere inn på det også faktisk litt senere. Men jeg tenker først på, Dere medlem av nettverket Teknologioptimistene. Og deltok da på vår åpen dag og hadde et 8-minutters innlegg. Men hva handlet dette innlegget her om?
Det innlegget det var resultatene fra en survey vi hadde. Vi var på IT-konferansen I høst. Der gjorde Skjul litt eksperimenter fra scenen med å sende ut noen spørsmål til salen. Og en del av de svarene som kom fra salen synes vi var så interessante for oss og for bransjen at vi valgte å ta tak I den. Og på bakgrunn av det lagde vi da en liten spørreundersøkelse som vi sendte ut til et knipp av medlemmene og fikk tilbake noen svar, rett og slett for å få bekreftelse på de svarene.
På antagelsene våre
om tilstanden I bransjen.
Dere kalte dette innlegget her som digitalisering I energibransjen. Hvor er smerten og hvor er medisinen? Så hva den største utfordringen for digitalisering I energibransjen?
78% av de som svarte både på Skjul sine spørsmål fra scenen og som svarte på vår survey sa at den klart største utfordringen å få tak I nok kompetanse og da digital kompetanse med domenerfaring. Det den klart største utfordringen bransjen står for.
Jeg har jo selv tittet på denne undersøkelsen her, sånn, og det også ble påpekt jo at mangel på ønske og vilje til å ta bruk ny teknologi. Den litt vond, synes jeg.
Ja, det synes jeg også det synes jeg også rart. Jeg tror vel, hvis vi tar energibransjen samlet, så tror jeg de sitter på den største databanken I Nord-Europa, I hvert fall I Norge. Jeg skal bare nyansere meg der. Ja. Men de sitter på den største databanken I Norge. Og jeg tror, som det også ble sagt fra scenen, og det var vel hun, CTO-en I AKBP, som nevnte at vi må begynne å dele enda mer data. Mm. Og jeg tror at en del av den utfordringen vi står overfor går på å dele data, dele informasjon, dele kunnskap. Jeg tror ikke at vi kan ha 80 energiselskaper som sitter og kan ha sin egen domenekompetanse.
Det var litt av den andre også, fordi det var mangel på samarbeid, mangel på ønske og viljen til å ta bruk ny teknologi og svag kultur, og så det mangel på standarder.
Ja.
Hva tror du ligger I det svaret der?
Nei, jeg tror jo vi går I en verden hvor det blir mer og mer standardløsninger. Ja. Altså, det jo fordi vi har noen store leverandører til teknologien som styrer opp veldig mye av løpet. Du kan ikke skreddersy alt det du skal drive med lenger. Det går ikke. Og da tror jeg standarder I hvert fall en plattform, en felles plattform, et fornuftig sted å gå.
Men tror du at det spesielt for fornybarbransjen?
Nei. Dette gjennomgående. Ja. Dette gjennomgående.
Det var godt å høre.
Ja. Jeg tror det under 10% som har løftet dataen sin opp I skyen, for eksempel.
Arbeidsmarkedet, det var også noe som du snakket om på undersøkelsen. Hvordan egentlig arbeidsmarkedet nå?
Det er jo godt. Vi har lav arbeidsledighet generelt I Norge. Vi har hatt en veldig tørr høst, sommerhøst på oppdragsfronten, så jeg tror jo det veldig mange som sitter og engstelige for kall det markedstrendene, makrobildet.
Men hvorfor skrikes det da egentlig så høyt fra denne bransjen sånn at det krevende å tiltrekke seg ren digital kompetanse?
Ja, det
henger ikke på greip.
Nei, det henger ikke på greip, og da vil jeg rette en liten pekefinger til, til innkjøpskompetansen som sitter rundt forbi.
Ja.
Jeg lurer på om man I tilstrekkelig grad
vet hva man vil ha.
Vet hva man vil ha.
Ja.
For, jeg tror man prøver å kjøpe det ja, alle andre vil ha på et eller annet vis, og så glemmer man å gjøre en ordentlig vurdering av faktisk behov.
For du hadde et annet spørsmål også. Hvilken kompetanse? Vi var innom domenekompetanse. Vi var innom arkitekter, utviklere og sikkerhet. Det da det var det vanskeligste å rekruttere I faste stillinger. Og da var det da domenekompetanse som var da var da den høyeste, kan du si. Kan kravet, og når du da sier at vi vet ikke helt hva vi vil ha, så kan kravet av kompetansen til da vår bransje kraft og energi være en utfordring for rekruttering? At vi krever for mye?
Ja, og jeg setter vel også spørsmålstegn ved hvorvidt behovet for domenekompetanse I alle bauer og kanter det viktigste.
Ja, for det noe som jeg også har stusset litt over. Domenekompetanse, det betyr jo faktisk at du har en dyptgående kunnskap og forståelse innenfor et spesifikt fagområde eller bransje. Men det slik at vi begynner å bli for kompliserte, at vi gjør bransjen mer komplisert enn det den egentlig for vi vil både ha at du har dyptgående kunnskap I bransjen, og at du skal ha dyptgående forståelse innenfor fagområdet?
Ja, det handler om data, det handler om å få ut informasjon, det handler om å gjøre ting enklere, smidigere, mer effektivt. Ja, domenekompetanse viktig, men domenekompetanse går an å lære seg. Mens, ja, så jeg tror man tenker for mye, for snevert da, på mange måter. Og jeg skal være veldig forsiktig, fordi jeg har ikke tung domenekompetanse selv.
Nei.
Men når man ser utenifra og hva de sier, vi snakker jo med kunder hele veien, hva de sier og hva de etterspør, så tør jeg likevel å stille det spørsmålet.
Men hvordan kan vi finne disse menneskene?
Nei,
hvis det det vi etterspør, og det det som det vanskeligste, hvordan kan vi løse dette?
Jeg tror man må ha enda mer tålmodighet med å lære opp folk selv, altså skape domenekompetansen. Vi vet jo nå at majoriteten av de utviklerne som nå går ledig kall det juniorer, folk som relativt nyutdannet og har ja, mindre enn 5 års erfaring. Da. Det er der ledigheten størst blant utviklere for tiden. Jeg tror alle må ta et ansvar og lære opp disse. Ta de inn og sørge for at de kommer opp I fart. Og I den gruppa så har jeg møtt noen av de smarteste menneskene jeg har møtt her I verden. De har sittet med tastatur I hånda siden de kom til verden. Ja. Altså, de lærer seg ting fryktelig fort. Ta ansvar, mener jeg da. Og få de inn og lære de opp.
Men det på dette feltet hvor den største smerten ligger?
Nei, det kompetanse. Jeg ikke. Ja, jo, kompetanse. Jo, ja. Definitivt.
Ja.
Jeg mener på kompetanse.
Ja.
Og da, i flere ledd.
Men dette her høres jo for meg høres som et veldig enkelt problem å løse for å digitalisere bransjen. Så for meg så virker det sånn, ok, greit, dette her med da kompetanse, domenekompetanse, vi må vite hva vi spør om. Har du ikke en sånn enkel og grei løsning til å komme med en løsning da, til dette problemet her?
Det det beste spørsmålet jeg har fått hele dag, og det skulle jeg gjerne hatt, men dessverre. Altså, jeg skulle... Jeg tror jo det mye ligger å tørre litt mer. Altså ja. Åpne opp og ikke se ut ifra, se litt videre og tørre å være løsningsorientert. Jeg leste et flott innlegg på LinkedIn I går fra Elbits, hvor de skryter av hvor effektivt dette tverrfaglige teamet de har satt sammen har vært. Jeg tror, altså copy-paste, bruk den erfaringen og det de har fått til på, for alt det det har vært. Jeg tror det veien å gå. Det jo tørre å slippe opp. Få ned skalaen på prosjektene. Løs enkeltproblemer. Sørg for at du har folk som har lyst til å løse problemer. Og så, da tror jeg vi kommer et stykke.
Du har også da, vi var litt inne på det, at du har da kritisert da stillingsannonser. Så, nå har du muligheten. Hva mener du vi må gjøre med stillingsannonsene?
Nei, ja, altså stillingsannonser generelt. Jeg har vært 25 år i bransjen, jeg tror ikke jeg har sett en god stillingsannonse. Så det sier litt om utgangspunktet, men i hvert fall sørg for at du snakker til publikummet ditt, og ikke prøver bare å ramse opp dine egne behov.
Hva du vil ha, ja.
Ja, hva du vil ha. Prøv å tiltrekke deg folk med hvilke muligheter og utfordringer som ligger i, som du trenger hjelp til å få løst.
Ja.
Det tror jeg et godt utgangspunkt, å snu skopet litt. Ikke ramse opp alt du har i skuffen.
Med Europowers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Du går jo ikke rundt og bare kritiserer, men du er jo en meget frittalende mann.
Ja.
Så du har jo også snakket høyt om og kritisert bransjen med at de store leverandørene ofte blir foretrukket, og at nisjeleverandører da taper kampen, da, kan du si. Hva mener du med dette?
Da er vi nok en gang til innkjøp og innkjøpskompetansen. Jeg tror for de store selskapene så er det lett å gå til de store konsulenthusene for å skaffe seg ryggdekning. Altså det er klart de store selskapene sitter på masse god kompetanse. De sitter på flinke folk, og ikke minst de har strukturer og metodikk som er veldig gode. Men det er ikke alle problemer som kan løses med bare de store selskapene. Jeg tror man av og til trenger folk på prosjektet som kan tenke litt utenfor boksen, som ikke er fastlåst i en metodikk, men like mye er problemløsere.
Så rett og slett det største forskjell mellom små og store IT-konsulentselskaper er merkevaren?
Nei, det er veldig tabloid å si. Ja. Det skal jeg være veldig for. Som sagt, jeg har stor respekt for masse av de store selskapene både i nettverk, og vi snakker med dem, vi samarbeider med dem, og det sitter mye god kompetanse der, og ikke minst så har de en kjempeevne til å konservere historikk, fordi de har jobbet med selskapene lenge. Så der mener jeg at det skal vi ta vare på. Det er ikke den biten jeg kritiserer, men den ensidige fokusen på å gå til de store selskapene i stedet for å lage flere elhubber. Det er der jeg er litt halvkritisk. Da.
Ja, men det er bra. Det er bra.
Ja.
Du, jeg liker igjen å være der ute og titte litt, så jeg har tittet litt i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikker og faste IT-stillinger. Og i Norge så ligger det på sånn cirka 720 per år, hvis du er fast ansatt. Men er du en konsulent, så ligger det på gjennomsnittet 20% mer. Kan dette også være en påvirkende faktor for at selskaper velger å ansette selv, enn også kanskje bruke konsulenter? Da? Fordi før vi startet podcasten, snakket vi om dette her med å kapslå om samme mennesker?
Nei, altså grunnen til at konsulentene ligger litt høyere enn fastansatte, det er jo mest og alt fordi veldig mange av de tar alle risken selv. Altså de er ja, de må sørge for alt på egen hånd, og dermed så tar de en litt høyere lønn, og det er jo helt klart. Det har jo vært en stor trend internasjonalt også de siste 10 årene, at de største konsulenthusene har litt brain drain, fordi de erfarne konsulentene, og da vil jeg si de erfarne understreker det. I vårt nettverk så ligger det jo folk med 10,2 års kompetanse i gjennomsnitt, at de trenger andre stimuler da, enn de får i de store selskapene, og dermed er de villige til å ta en større risk i forhold til å ligge der. Det går på frihet, det går på fleksibilitet, det går på kontinuerlig læring, det går på en del sånne viktige elementer når vi spør dem.
Og så var det da selvfølgelig noe som ikke overrasket meg, men det er jo også den forskjellen mellom lønn mellom kvinner og menn, cirka 12-10%. Hva gjør dere for å lukke dette lønnsgapet her?
Vi ser ikke på kjønn i det hele tatt. Altså, vi jobber veldig utifra prisen konsulenten har satt på sitt eget hode. De er vårt utgangspunkt i enhver lønnsdiskusjon. Og kravet vi har til kunden i forhold til prising, så er vi helt, jeg håper å si, kjønnsløse. Da er det konsulentkompetanse som betyr noe. Ja. Så jeg tror ikke, jeg har ikke målt det i det siste, men jeg tror ikke vi har noe skjevfordeling. Vi har faktisk en god del jenter i vårt miljø som er ute på oppdrag for oss, og der har vi vært heldige. Så, ja.
Vi har snakket nå litt om smerten i kraft- og energibransjen, men hvor er egentlig smerten til IT-konsulentselskapene?
Ja, det snakker du generelt.
Ja, det er det, ja. Du sier at du hadde tøft år i 2023, så hvor er det den største smerten deres er nå?
Nei, den største smerten nå, det er at det har blitt presentert for få gode prosjekter i bransjen. Det er noen som er fryktelig offensive og gode, og drar fra, og har tiltrukket seg mye kompetanse. Og så er det andre som er for, eller som sitter og venter, rett og slett. Så det er smerten i bransjen. Det er at det blir altfor få gode initiativer. Ja.
Og uansett, for meg nå, etter å lytte til deg nå, så uansett hvordan vi snur og vender på dette, så mangler vi IT-ressurser. Gjør dere noe spesielt for å friste eller påvirke at flere tar utdanning innen dette feltet?
Vi har vært engasjert litt. Vi har engasjert oss i en del av de diskusjonene som går på, og vi er med i noen forar. Altså Go For It er et stort nettverk som har tatt dette på alvor, som jobber tverrfaglig inn mot akademia i forhold til å påvirke akademia til å utdanne riktig kompetanse.
Ja, for det nå i 2023 så var det jo 3,6% mindre studieplasser innen IKT tilgjengelig.
Ja, og det er...
Og for meg, dette her virker jo helt i bakventeland. De skriker om IT-ressurser, og så utdanner vi ikke nok, og så er det fortsatt veldig mange som går rundt og er arbeidsledige, som er nyutdannede. Dette her er virkelig i bakventeland.
Må du stoppe meg, for nå drar jeg vel en av de platene jeg har dratt mest av det siste året. Abela gjorde en undersøkelse som de la frem for myndighetene i fjor en gang. 40 000, mangler 40 000 hoder i Norge for å nå målene våre om 2030-målene våre, om en digital endring og så videre. 40 000 mennesker, vi kan godt begynne å diskutere det tallet, men det er da summen av behovene alle som har blitt spurt har sagt, og derfor er det laget en antakelse. Samtidig så har vi da myndigheter som struper antall studieplasser innenfor fagområdet. De lager hindringer I veien for å fri flyt av konsulenter i bransjen. Og ikke minst, altså, man struper all internasjonal tilgang på kloke hoder. Altså, og da tenker jeg på, på hvordan man skattlegger de og så videre, men annen hvordan man har tatt vekk subsidieordninger for utenlandske studenter på norske universiteter, det så lavpannet at jeg klarer ikke å få sagt det. Altså, vi mangler folk, og samtidig som vi tar vekk alt som har gjort det attraktivt til å komme til Norge, og så man ser behovet, men man tar vekk alt som kan lokke de til dette fantastiske flotte landet vårt.
Så, altså, ja. Og toppen av kransekaka, så nå fra 1. januar så har det kommet et krav om at alle bemanningsforetak skal være godkjente for å drive utleie. Hva betyr egentlig dette her?
Det betyr at de 10.000 freelancerne som går der ute, de blir fratatt muligheten sin til å ta enkeltoppdrag på samme måte som tidligere. For det første må de registreres som bemanningsforetak. Der ligger det for å registrere deg som et bemanningsforetak, så må du være ansatt I et selskap med mer enn 3 ansatte. Der begynner det. Altså, hva meningen? Videre så kom det jo en innleielov I 2019 som regulerer selskapenes tilgang på ekstra ressurser. Altså, det skal være et definert behov, det skal enten være et vikariat. Altså, det en del begrensninger der.
Dette må jo ha en utrolig stor betydning for dere konsulentselskaper. Hele deres selskapsstrategi må jo revurderes.
Ja, hele vår selskapsstrategi revurderes, og det vi blir nødt til nå å lage en hel masse småselskaper hvor vi ansetter konsulentene, og da må jeg si der vi ansetter konsulenter som veldig motvillig vil bli ansatt. Altså, de har valgt på egen fri vilje å bli freelancere. Da må vi ansette de I småselskaper eller I vårt eget selskap.
Men ikke det også noe av deres gull, da, kan du si, mot selskapene, at dere har freelancere som faktisk har en litt annen utdanning, litt andre erfaringer, mot da de store konsulentselskapene som de store maskinene?
Masse av de gutta og jentene som har gått ut og blitt freelancere, de har gjort det fordi de ønsker å være fristilte fra, altså de ønsker å velge oppdragene sine selv, de ønsker fleksibiliteten med å være freelancer, og det vel det som hovedgrunnen. Jeg har ikke noe tall på det, men veldig, veldig mange av disse har jobbet I små og store konsulenthus. De har jobbet hos konsulenthusene, men konsulenthusene klarer ikke å tilfredsstille de nok da på deres behov, og derfor så ser de muligheten på at de kan gå ut, I tillegg til at de tjener bedre. Altså, vi kan betale de bedre, fordi våre overhead-kostnader, våre kostnader med å drive et stort skip, ikke så tunge som de store konsulenthusene har. Dermed så klarer vi å gi mer av det vi priser de ut for til konsulentene.
Men sånn som da, Statnett, Statkraft, de leier inn mange. Fra store og fra mindre. Men de må jo da endre sin bemanningsstrategi. Hva betyr egentlig sånn? Hva betyr dette her som for dere konsulentselskaper?
Nei, altså først og fremst får dette en betydning for kundene.
Ja.
Det oppdragsgiverne våre som står for den største utfordringen, for de må dokumentere opp hvorfor de leier inn. De må dokumentere opp. Til nå så det ingen som har brydd seg egentlig. Altså, du kan fylle opp et team med noen freelancer, og det et marked som har fungert veldig greit. Jeg tror ikke det så veldig mange som misfornøyd med de løsningene. Men det betyder at de på en helt annen måte må definere opp prosjektene sine og definere opp behovene sine. Og dokumentere at dette her er en, at dette her er da innenfor det lovgivningen sier.
Jeg tror du at det vil bli mye mer usexy og så og kontakte dere konsulentselskaper enn ansett selv?
Jeg ser jo at det masse av konsulenthusene som nå har rekruttert veldig godt i høst, fordi okay. denne usikkerheten i markedet har gått. Så det en god del freelancere som har nå gått tilbake til konsulenthusene. Okay. Jeg tror det største utfordringen vel som ble sagt fra en journalist her, hvorfor må myndighetene lage unødvendige problemer for en gruppe som vi så sårt trenger? Fordi dette et resultat av en veldig bredt behov for å regulere en næring da.
Det det litt morsomt for meg å tenke på at ok, greit, her så skal vi da ta så vi skal sette fart på digitaliseringen innenfor en bransje som også også meget komplisert og satt av da regjeringen. Så dette her blir moro.
Ja, det blir moro. Jeg tror jo det vi vil oppleve på kort sikt jo Skjul spurte fra scenen nok en gang har man opplevd kannibalisering i bransjen? Jeg husker ikke helt svaret, men over halvparten svarte i hvert fall at det eksisterer. Og jeg tror ikke det blir mindre av det. Nei. For å si det sånn, i stedet for å dele på kompetansen og bruke kompetansen når du trenger det, så får man nå helt andre ringvirkninger. Så nå det survival of the fittest der ute.
Du, om du nå fikk en tidsmaskin som ga deg mulighet til å fikse ett problem eller utfordring innenfor kraft og energi, hva ville det ha vært? Nå ble det stille her.
Ja, men det er jo, jeg vil tilbake til det vi har snakket om. Sørg for å få effektivt samarbeid mellom bransjen, og sørg for at vi deler på kompetansen.
At vi skulle startet med dette tidligere, mener du da?
Ja,
okay. Ja, enkelt og greit. Ja. Du, vet du hva, Svein Sørensen fra Vitted, tusen takk for at du tok deg tid til å komme på besøk. Tusen takk til deg som lytter, og mitt navn Pia Kristensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Jeg kommer ikke til å spørre deg en gang, for du bare forpliktet til å si ja, du Svein.
Ja.
Da det bare å si takk for meg.
Takk.
Join us at the EuroPower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.